svarīgi ar bērnu runāt pat tad, ja viņš neatbild. Runāt gramatiski pareizi, ne pārāk gariem teikumiem, ja, bet tātad arī nevienkāršot.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Ar šī gada 1. Februāri stājušies spēkā daži grozījumi izglītības likumā, un viens no tiem vecākiem ir pienākums rakstiski informēt izglītības iestādi par bērnu veselības stāvokli un jebkādiem apstākļiem, kas var ietekmēt mācību procesu. Tas attiecas uz uzņemšanu skolā, arī uz bērna veselības stāvokļa izmaiņām vai kādām izmaiņām ģimenē. Un par šīs informācijas nenodrošināšanu, piemēram, paredzēts arī naudas sots no 100 līdz 700 eiro. Par šo jauno prasību atklāt bērnu diagnozes skolai, jeb atklāt sensitīvos datus. Arī šodien spriedīsim ģimenes studijā. Radījuma producenta ir Sarmīta Kolāte. Mani sauc Agnese Linka un sarunas dalībnieki. Šeit studijā sveicina Izglītības zinātnes ministrijas izglītības departamenta direktora vietniece iekļaujošas izglītības jautājumos Olga Ozola. Labdien!
Labdien!
Arī tiesību sarga biroja bērnu tiesību nodaļas juridiskā padomniece Kristīna Freiberga. Sveicināt!
Labdien!
Un Rīgas 213. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Liena Jurgenberga šeit ar mums kopā ģimenes studijā. Sveicināt!
Labdien!
Kā arī attālināti no Līvāniem mums pievienojas Līvānu pirmās vidusskolas direktors Gatis Pasters. Sveicināt!
Labdien!
Netieši mums vēlāk piepulcēsies arī vēl daži vecāki ar saviem komentāriem, pieredzes stāstiem, bet tas nedaudz vēlāk. Katrā ziņā klausītāji arī raidījuma laikā mēs piedāvājam jums iespēju iesaistīties sarunā ģimenes studijā. Ja ir kas sakāms, mūsu numurs WhatsApp platformā ir 256-60-440, vai arī varat rakstīt raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Gaidīsim jūsu viedokļus, komentārus, varbūt kādus jautājumus vai pieredzi. Olga, gribu lūgt jums pirmajai izstāstīt, kāpēc šāda norma, kāpēc grozījuma izglītības likumā tika veikti un par ko vispār ir stāsts?
Jā, labdien vēlreiz. Pirmkārt, droši vien, ka tiešām jāsāk no pirmsākumiem, kur te daug kājas šiem izglītības likuma grozījumiem. Respektīvi, mēs zinām, ka nu jau divi gadi atpakaļ bija gana smags vardarbības gadījums noticis nu, Kurzemes pusē, varbūt gluži nesaukšu nepārtraukti šo te pilsētu, ja? Jo tas var notikt jebkur. Un attiecīgi iespējams šo vardarbības gadījumu varēja novērst, ja izglītības iestādē būtu bijusi pilnīga informācija par izglītojumu. Un varbūt netik raiti noritēja šis te, nu, risinājuma meklējums tūlīt un tagad, kā tad šo informāciju īsti nogādāt līdz iestādē, tad attiecīgi valsts prezidents iesniedza iniciatīvu Saimā, kur lūdza precizēt šos te visus noteikumus. Un šādā veidā te pēc nu, gana smaga darba Saimā mēs esam nu, teiksim, nolēma izdarīt likuma grozījumus, kur ministru kabineta kārtībā precizēt, kā tad tieši ir jāiesniedz šī informācija. Svarīgākais ir šīs te informācijas nodošana, ja tiek mainīta izglītības iestāde, lai nepaliek tā, ka šis te bērns vai izglītojumais dodas uz nākamo izglītības iestādi, nu tā, nu nevar tā teikt, kā balta lapa, ja, jo mēs zinām, ka tā patās kolēģi var pateikt, ka jūs tā patās nododat informāciju un saņemat izglītojumais maini iestādi. Bet respektīvi, jā, kad lai novērstu iespējams turpmākos gadījumus, gan vardarbības, gan arī zinātu, kā pielāgot šo te mācību procesu un varbūt sniegt arī nepieciešamos atbalsta pasākumus, šādi likuma grozījumi ir. Un attiecīgi mēs esam veikuši grozījumus ministru kabineta noteikumos numuru 474. Kārtība, kādā nodrošinām izglītojumā profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība, es uzsveru vārdu drošība izglītības iestādēs un tā organizētajos pasākumos, kur ir paredzēta atsevišķa sadaļa, nodaļa tieši par šo te minēto informācijas sniegšanu. Tur gan ir skaidri paskaidrots, kas vecākam ir jāsniedz. Es vēlreiz gribu uzsvērt, ka šeit ir atslēgas vārds vecāks sniedz. Izglītības iestāde neko nepieprasa, bet sadarbojoties ar vecāku, ja šī informācija nav iesniegta pilnīgi, kas var ietekmēt izglītības procesu un izglītojumā uzvedību izglītības iestādē.
Varbūt jūs varat uzreiz arī tad izstāstīt, kas ir šajā gadījumā jāsaprot ar veselības stāvokli, kur mēs velkam to robežu, kā to var nošķirt, kas var ietekmēt izglītības procesu. Nu, mēs nerunājam par iesnām, par pumpām, ja mēs runājam par diagnozēm, tad tās ir kādas?
Jā, arī pēc lielām diskusijām sapratām, ka mēs tādu sarakstu izveidot nevaram. Mēs varam nosaukt lielus blokus, kas arī anotācijā ir minēti, kā piemēram ģimeniski apstākļi, sociāli apstākļi, veselības stāvokļi dēļ un tā tālāk. Šeit neviens ministru kabinets nepateiks, kas notiek ģimenē. Tātad attiecīgi, jā, atbildība ir uz vecāku pleciem izvērtēt, bet tas nenozīmē, ka nesadarbojoties ar izglītības iestādi. Neviens nav aizliedzis aprunāties ar saviem pedagogiem, ar savu uzticības personu izglītības iestādē, kas ir vai nu klases audzinātājs, vai jaudīga, teiksim, vadības komanda, kur var konsultēt un uzreiz pateikt, tātad vai šis varētu ietekmēt vai nē. Ja šādas sadarbības nav, tad gala lēmums paliek izglītības iestādes vadītājiem. Mm.
Nu, jūs sakāt lieli bloki, bet tas ir tā ļoti variabli izklausās. Par ko tad tas sots varētu tikt piemērots, jo tas ar tur ir?
Jā, un tāpēc arī palika pie lieliem blokiem, jo iekšlietu ministrija kategoriski iebilda pret nu, tādu konkrētu uzskaitījumu, jo ir valsts policija, kas vērtēs šo te vai informāciju vispār ir iesniegta vai nav iesniegta. Viņiem nu, patiesībā viņi nevērtēs to, vai tas ir ietekmējis mācību procesu, tas notiks sadarbībā ar izglītības iestādes vadītāju. Tātad tas nav tik viennozīmīgi pateikt, ka, nu, teiksim, ka vecāks tagad tiks sodīts tūlīt un uzreiz. Un te es arī vēl gribu atgādināt, ka mēs šeit nerunājam par masu, mēs šeit runājam par tiešām gadījumiem, kad tas varētu ietekmēt. Un ja sākumā vecāks jūtas nedroši un nav pārliecināts, kuri tie gadījumi ir, lūdzu, esam cieņpilni, sadarbojamies ar izglītības iestādi un risinam. Vēl gribu teikt, un arī kolēģi noteikti pateiks, ka šobrīd jau norma patiesībā ir spēkā. Šī norma ir nedaudz paplašināta un ir ielikta šī te administratīva atbildība, bet to, ka pirms tam nesniedza informācijas izglītības iestādēm vecāk, tā nav bijis. Viņi ir snieguši arī pirms tam.
Nu, pirms tam nebija droši vien tāds pienākums obligāti to darīt, jo
bērna
medicīniskie dati, konkrētas diagnozes, manuprāt, tika uzskatīts par sensitīvu informāciju.
Bija.
Izglītības likumā, bija
jā, izglītības likumā šāds nosacījums pants jau tika paredzēts. Šobrīd viņš vienkārši ir paplašināts ar administratīvu atbildību. Mm-hmm.
Nu jā, bet par ko īsti precīzi sodīs, es tāpat jūs teikt, ja nesadzirdēju. Es gribu dot tiesībsarga birojam vārdu un lūgt izstāstīt, kāds ir jūsu vērtējums šiem likumgrozījumiem.
Jā, nu, te laikam ir tā, tas, ko mēs birojā varbūt tās esam tā saskatījuši un nekopš šo noteikumu, nu, tā kā gatavošanas vai grozījumiem izglītības likumā, ka mums izglītības sistēmā ir tāda hroniska problēma un iztrūkst šī, nu, sadarbošanās spējas starp vecākiem un izglītības iestādēm. Tas ir tiešām nopietna problēma. Tā sadarbība iztrūkst arī kaut kā no apusēji, ir vecāki, kas dodas un sniedz visu informāciju, bet pretī neseņem to atbalstu, uz ko viņi būtu cerējuši. Ir vecāki, kas apzināti slēpj informāciju, jo baidās, ka nu, kad, kaut kādā veidā, zinot šo informāciju, izglītības iestāde, nu, centīsies tā kā bīdīt prom bērnu no šīs izglītības iestādes vai izglītības programmas, jā. Un tad ir, protams, arī varbūt tāda ļaunprātīga gadījuma, kur nu, vienkārši vecāks tā kā nepilda šos aprūpes pienākumus un neinformē izglītības iestādi, jo, nu, tā kā, principā nerūpējas par bērnu.
Mm-hmm. Un tad viss ir tagad sakārtots tā kā vajag?
Nu jā, un šī tas ir tas tāds kārtējais kārtējais solis no varbūt tādiem nu, likumdevējiem censties šo problēmu risināt, nu, tā kā ar plākstu formu, radot kaut kā tiesisko regulējumu. Un šoreiz tas ir to, nu, tāds sodošais. Jā. Bet tas īsti neatrisinās, piemēram, tos gadījumus, kad vecāki nu, tā kā baidās sniegt to informāciju. Neatrisinās arī to problēmu, kad vecāki tiešām sniedz un nesaņem šo atbalstu. Un visticamāk arī neatrisinās, kad, nu, kad vecāki ļaunprātīgi nepild šos aprūpes pienākumus. Tā kā arī piemērot, iespējams, būs ļoti sarežģīti, jo, kā es nu, klausījos no izglītības zinātnes ministrijas komentāru par to, ka tas būs tikai nu, kaut kādiem ļoti nopietniem, nu, tas īsti neizriet no regulējuma un administratīvās atbildības likums arī tā nestrādā. Nu, tur ir tā fakts ir ziņots, nav ziņots. Un īsti nav starpība, cik nopietna šī ziņošana ir bijusi, ja tas ir ietekmējis tā bērna nu, kaut kādu izglītības procesu, viņš principā būtu sodāms. Un viņš uzreiz būs nu, vecāks, jā, būs uzreiz saucams pie administratīvas. Nu,
bet varbūt labi, ka tā.
Jā, bet kaut kā nesamērīgi, piemēram, tie sodi ir arī, nu, tur nav iespēja, nav vietas brīdinājumam, jā, jo varbūt tas, nu, piemēram, tās sekas varbūt neietekmē gluži, nu, citu bērnu vai skolotāju drošību, bet tieši tā bērna labbūtību tajā izglītības iestādē un vecākam, nu, tā, varbūt tās viņam ir kā traģēdija ģimenē notikusi, ko viņi, piemēram, negrib teikt, jo, nu, pietiekoši jau tas ietekmējas kaut kādu ģimenes to sfēru, bet, nu, principā viņiem būtu jāsaka, jā, šo informāciju. Mm-hmm. Viņi tomēr izvēlas, un tas sots ir, nu, 100 eiro. Tas ir lielāk nekā, piemēram, vecākiem par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu. Tas ir lielāk, nu, tieši tas minimālā robeža lielāka nekā, piemēram, par emocionālu vai fizisku vardarbību pret bērnu administratīvajā līmenī, ne kriminālā, bet jā.
Mūs interesē vairāk un uzmanības fokusā šodien varētu būt vairāk tieši runa par veselības datiem, par bērna diagnozēm vai juridiski pret šo jums ir kādas juridiskas dabas iebildes, piemēram, par sensitīvo datu izpaušanu?
Mums bija arī tādas diskusijas arī. Nu, tas regulējums tomēr attiec arī uz visiem citiem gadījumiem, ne tikai uz medicīniskajiem. Nu, ja tā diagnoze ietekmē šo mācības procesu, tad, nu, protams, tas ir tikai loģiski, tas būtu arī bērna labā, ja apkārtējie to zinātu. Un vispār, nu, tā jau tas, tā regulējuma, viņš varbūt tas arī nav nevis tik ļaunprātīgs, tas jau būtu, jebkurā gadījumā vecākiem, nu, ja notiks kaut kāda problēma, jā, viņš pastāsta to izglītības iestādē un tad saņem attiecīgo atbalstu, jā. Jautājums, vai šis atbalsts būs, jā, nu, tas jau ir tāds sekundārs, bet no tāda tiesību viedokļu, jā, protams, šāds regulējums, nu, viņš var ietiekties tajā personu, nu, tiesības to personiskās dzīves neaizskaramību, jā, un to robežu būs grūti pateikt, un pat tie medicīniskajiem jau arī, jo, nu, ne visas informācija, ne visas medicīniskās tie gadījumi nu, ir tiešām attiecinām uz to izglītības procesu, jā. Mm. Nu, tas ir tāds vērtējums jautājums.
Jā. Nu jā, tāpēc jau arī esam sapulcējušies, lai vērtētu. Vērtēt lūkšu arī Līvāna vidusskolas direktori Gati Pastaru. Sakiet, vai jūs jau varat izdarīt kādus secinājumus, kā šī norma darbojas un kāda tā situācija izskatās no jūsu profesionālās perspektīvas?
Jā, labdien visiem. Es no savas puses varu tās iekomentējuši to, ka man likās, ka jau izjiem pārstāvi ļoti pareizi salika akcentus attiecībā par to, kas ir vajadzīgs attiecībā uz sadarbību. Tur es varu tikai pievienoties, ka tiešām sadarbībai ir jābūt cieņpilnai un kā saka, mēs nedrīkstam izmantot šīs situācijas, lai kaut ko slēptu vai padarītu kaut kādu nevēlu, nu, ģimenei nevēlu informāciju publiski paužot un tā tālāk, bet atcerēsimies to, ka ja bērns nāk uz skolu, tad viņiem ir no jānodrošina mācību procesa. Tas ir skolas pienākums. Tie apšā laikā mēs reāli praksē saskaramies ar situācijām, kad nu, mēs regulāri dzirdām tādas frāzes kā mans bērns nav debils, mans bērns nav slims, mans bērns nav šitāds. Ar kādām tiesībām jūs tagad manam bērnam uzliekat šitādu tur kodu vai programmu gribat uzbāst un vēl kaut ko. Tad mēs tajā vienā brīdī sakam stop. Mēs neesam ārstniecības iestādē. Ja? Mums ir atbalsta komanda, viņi ar to strādā, mēs diagnozes nevienu neliekam, bet ja jūs kā vecāks vēlaties, lai jūsu bērns saņemtu maksimāli labu izglītību, varētu pilnvērtīgi pielīties procesā, mums ir jāzina kaut kādas atsevišķas lietas, jo šeit ir jāstās arī dzem pa vecuma kategorijām. Mēs bieži vien pirmklasniekus, kad saņemam sev no bērndārza, mēs īsti neko par ņem nezinām. Mēs principā redzam atnākšu ir nu, tādi mazi dauzonīši, delverīši, Un arī paši vecāki viņiem trūkst šo zināšanu un prasmi, lai pateiktu, vai manam bērnam ir noslēdzis kaut ko, vai viss ir kārtībā, tā ir bērnība, vai tā jau ir kaut kāda, nezinu, novirzde no tā, kā nu, nevajadzētu būt īsti, ja? Līdz ar to tad šeit nav runa par to, ka vecāki arī ļoti paši spēj atpazīt šīs lietas savā bērnā. Jo es domāju, ka jebkurai mammai vai tētim ir ļoti grūti pateikt, ziniet, mans bērns nāks uz skolas pirmo klasi, bet viņam ir šitas un šitas. Ja? Tomēr visi nāk ar tām lielajām cerībām un ekspektācijām gaidām, ka tomēr nu, skolā foršā tā jaunā dzīve, tā lielā skola beidzot ir sākusies, un tu esi pirmajā klasē. Tas ir ļoti svarīgs notikums gan tam pirmklasniekam, gan arī tā pašai ģimenei, ir tīpaši tas ir pirmais bērns. Un līdz ar to es teikšu tā, ka mums ir atsevišķi gadījumi, ko jau pieminēja gan tiesības sargs, gan arī izņem pārstāvi par to, ka ir tiešām gadījumi, kad vecāki, kā jau paskatām, caur puķiem runā visu laiku. Viņiem, tad kā jāstāst plašāk šis jautājums, mums ir daži gadījumi bijuši, mums īsmā mums ir skolā, vienkārši lai zinātu to mūsu to lauku, ja, kā saka, spēles laukumu, mums ir gan programma bērni, mums ir bērni atbalsta pasākumiem, mums ir bērns ar garīgās attīstības traucējumiem, mēs principā ņemam visus. Mēs sniedzam maksimāli visu atbalstu, mums ir atbalsta komanda, un es teikšu godīgi, mums ir atsevišķi bērni, kuri mums paņem ārkārtīgi daudz laika katru dienu. Te nav runa par to, ka kaut kādi ārkārtas gadījumi, bet tas ir katru dienu. Un, kad es saku ārkārtīgi daudz laika, tas nozīmē to, ka mēs to risinām gadiem. Teikšu godīgi, lielākais klupšanas akmens ir vecāki. Jo te ir tā tas, ko es iepriekš minēju, ir šķirtas ģimenes. Ir ģimenes, kurās tētis nepanēs to, ka bērns ir šāds, tāpēc viņa ar mammu visu laiku strīdās, kašķējās. Bērns to redz, viņš to nes uz skolu, jo mājās atkal bija vakar skandāls. Mēs restīvi skola tagad nu, teiksim tā, tiekam izmantot savā ziņā par tādu kā platformu, kurā risināt kaut kādas nesaskaņas, kas ir mājās vai, kā, vai sabiedrībā kaut kas kaut ko ir pateicis. Līdz ar to mums atbalsta komanda to reāli strādā. Mēs esam nu, no savas puses esam darījuši ļoti daudz, lai nepārtraukti runātu. Mēs esam tāda skola, kura uzliek ļoti lielu akcentu tieši uz sadarbību vecākiem. Mums ir ļoti daudz nepatīkamas sarunas. Mums ir, man kabinetā šeit ir daudz vecāki raudājuši, ir daudz klieguši, ir draudējuši, man personīgi ir draudējuši par to, ka, kas tagad kā un kā būs. Ja? Un runāt par to, vai, teiksim, tāds sots atrisinās šo problēmu, no vienas puses, ja mēs gribam tā kā no bišķiņa varbūtās atdzesēt to temperatūru no tās vecāku puses, iespējams, ka tas varētu būt viens no variantiem. Es tik sīki nemācēšu nokomentēt, vai tas būtu efektīvs variants, bet mani kā skolas direktoru interesē, lai šis bērns, vienalga, kas viņam ir vai nav tur oficiāli vai neoficiāli, vai ir aizdoma pamata, ka viņam varētu būt kaut kas, ka tomēr viņš šajā klasē jūtās labi un lai jūtās droši arī apkārtējiem. Jo mēs šobrīd skolā vienā brīdī piefiksējām to, ka mēs gribējām sniegt atbalstu tieši šiem bērniem, kuriem kaut kādas problēmas, ja, vai traucējumi kaut kādi. Un mēs bijām tik ļoti aizraujušies ar šo atbalstu, ka mēs aizmirstām par saviem izcilniekiem. Un tagad mēs mēģinām balansēt ar šīm divām pusēm, jo no vienas puses ir klasē viens mazais rakaris, kas vienkārši noliek uz ausīm visu klasi, bet pārējie tur 18, 19, 20 skolēni vienkārši nevar neko izdarīt tajā stundā, jo tā stunda ir norauta.
Jā, Gati, es nedaudz, es, mēs zinām arī šos, es nedaudz jūs tā kā pārtraukšu, bet tad šī norma jūs redzat, ka mainīs situāciju uz labo pusi?
Es teiktu, ka nē, viņa droši vien nebūs tāds baigais lūzuma punkts, bet ja ir jāizvēlas, vai tādai normai būt vai nebūt, es teiktu labāk, lai tāda opcija pastāv.
Labi, paldies. Pagaidām, Liena, gribu arī jums vaicāt. Jūs esat tā pirmsskolu pārstāve, tas bērnudārs, no kura atnāk uz skolu, tie mazie delveri kā baltas labs. Kāda ir situācija pirmsskolā? Vai šī norma attiecas arī uz bērnudārsiem, vai jūs tas neskar? Un vai jums līdz šim ir bijusi problēma ar to, ka vecāki neatklāja? Pat, ja zina varbūt kaut ko par savu bērnu veselību?
Nu jā, pirmais laikam ir jāsaka tiešām tā sadarbība, man bijusi ir pozitīva, kad vecāki ir snieguši šādu informāciju.
Visi, vienmēr.
Dažreiz ir arī noklusēts, bet tas nav tas, ar ko mums vajadzētu uzreiz cīnīties. Jo, piemēram, kaut vai piemērs tāds, kad bērniņš ir nestaigājošs un viņš parakst līgumu un atnākot medicīniskām kartēm, arī turpat nav ierakstīts iekšā. Tādas situācijas ir bijušas, tur beigtnīgi.
Tas akmens ģimenes dārsta lauciņā varbūt.
Jā, tieši tā drusciņa arī, jo mēs bieži vien netiek ierakstīti šie te, ja nu kodi, ja nu tur būs arī kodi, tad mēs noteikti griezīsimies, meklēsim, kas tie tādi ir, jo, jo viss, ja ir viss norma, tad mēs arī pieņemam to, bet tad atnāk 1. septembrī un tad... Tad ir ČP. Bet tād, tas tiešām man priecē drusiņi tomēr to atbildību arī ne tikai uz mums uzņemties, bet arī tomēr uz vecākiem. Tas tiešām te ir, tiešām atkal ir tikai un vienīgi sadarbība. Tiešām tā ir sadarbība. Un jā, nu es arī droši vien, ka piekritīšu direktoram, kad vai tas būs kāds liekas tāds, nu, vai tas kaut ko līdzēs. Nu, es ceru, ka jā, bet tik vai tā sadarbība, lai viņiem arī pienākumi, jā. Tas tomēr ļaus man arī drusciņā atklātākai būt un tomēr pajautāt, pārliecināties, vai tiešām viss ir ok. Tā vienkāršā valodā teikt.
Jā.
Bet, nu, jā, tas tā pieredze ir, ka nesaka, jā.
Es paskatījos arī vecāku sarunu grupās dažādos sociālajos medijos un nolasīšu dažus komentārus no turienes. Vai šajā likuma tekstā ir minēti arī draudi apkārtējiem? Likumam ir jābūt pietiekami precīzam. Nav saprātīgs lēmums un šādas lietas nav jārisina ar sodiem. Vecāki vēl vairāk pārliecinās, ka diagnoze bērnam būs traucējoša un diskriminējoša. Tāpēc tā jāslēpj dubultā. Rodas iespējas, ka dzemdējot bērnu, tu kļūsti par potenciālo noziedznieku. Jā, atbildības sajūtē ir jābūt, bet kopumā cilvēki jūt bailes un neuzskata sevi par gan ideāliem. Tāpat to jau var redzēt demogrāfiskajā situācijā.
Nav tā.
Ko jūs atbildētu šādam viedoklim?
Nu, tā nav pareizi. Mēs strādājam, lai jūsu bērniem būtu labāk, un mēs tiešām, kā direktors arī teica, ka mums ir jāatrod tā jūsu bērnu pieeja, un mums ikdienā ar to ir jātiek galā, un jo mēs mazāk zināsim, jo mums būs grūtāk strādāt, un jūs tad atkal varēsiet mums pārmest, kāpēc jūs nepieņemat, vai nu, ko tam līdzīgi nedarat. Es nezinu, direktors var pateiks, bet nē, mums mēs noteikti cenšamies jūsu bērnu labā.
Jā. Vēl kāds raksta cilvēks runa nav par pumpām vai nez ko vēl, bet par nopietnām veselības problēmām, tā skaitā lēkmēm un apstākļiem, kas var ietekmēt mācību procesu, kad bērns var nodarīt pāri gan sev, gan citiem. Atbalstāma norma ar visām četrām jau sen to vajadzēja, plus vajag sodīt vecākus, kuri pilnīgi neko nedara, sitot kāju pret zemi, mums viss ir labi, manam bērnam vienkārši slikts garstāvoklis, viņš nav izgulējies un tam līdzīgi. Situācijās, kurās atkal un atkal tiek traucēts mācību process, tiek emocionāli un fiziski ietekmēti citi bērni.
Jā, es tad pie šī arī, nu, kad pirmsskolas izglītības iestādes vadītāji jau teica, kad mēs jau gribam, lai ir labāk, un man liekas, kad ir tiešām skaļi lieliem burtiem jāsaka, uzticamies arī pedagogiem un profesionāļiem savā jomā. Un ja arī ir šādas te lēkmes skolai, par to ir izglītības iestādē ir jāzina, kā reaģēt, kāds, kurš ir jāapmāca, lai tu zinātu, kā rīkoties tajā situācijā, jo patiesībā ir praktisks piemērs pirmsskola epilepsija, ir konkrēts pedagogs grupa, kur ir apmācīta, kā tajā situācijā rīkoties, bet tas ir tikai pateicoties tam, ka vecāks par to ir informējis.
Bet nav tā, ka vecāki par šīm fiziskajām kaitēm ir ar mieru stāstīt, bet par to, kas saistās ar garīgo attīstību, varbūt, ka tur tā noklusēšana
ne,
ir
aktuālāk. Ir, protams, ir vecāki, kas nāk ar skaļiem, jums jāstrādā ar manu bērnu šādām metodēm, un tad mēs sakām tieši otrādi, mēs sakam, atļaujiet mums vispirms nokonstatēt un saprast, kāds ir jūsu bērniņš un savukārt ir otrādi arī, protams, kad klusē un tad mēs atkal mums pirmskolā, ko es arī gribētu tad arī lūgt, lai skolas neseņem šos te rakarus, mēs esam vecākiem tikai ieteicošā formā griezties pie kādiem speciālistiem. Mums nav tik lielas varas vai atbalsta personāls tik, lai mēs varētu ļoti ātri noreaģēt. Tas ir mūsu pirmskolas, mēs esam tikai ieteicami. Mēs vecāki jūsu bērniem gribētu aizsūtīt aizsūtīt uz komisiju, un līdz ar to vecāks var izvēlēties, iet vai neiet.
Un jūsuprāt, tam tā nevajadzētu būt? Būt visiem jāiet obligāti?
Ja mēs redzam problēmu, tad vajadzētu būt, ka tiem vecākiem tomēr vajadzētu aiziet uz šādiem atbalstu un nokonsultēt. Jo mēs arī esam tikai pirmskolas skolotāji, tāpēc mums vajag arī tādi konsultīvie centri, ka ir vajadzētu uzlikt arī šo te atbalstu, lai jau pirmskolā šo nosacinātu, lai neaiziet uz skolu un ir jau varbūt kaut kas par vēlu.
Kristīna, ko jūs par šo sakāt?
Jā, neapšaubām es gribētu arī tā pateikt, ka noteikti arī ir skolas, kas tiešām ir uz satarbību vērstas un kas tiešām uzklausa vecākus un ja pie viņiem atnāk šo informāciju, tiešām kaut ko arī dara. Viņi droši vien nevērš pie tiesības ar biroju, es tā pieņem. Pie mums vairs tie citi vecāki, kuri visu laiku saskaras ar šo institucionālo tādu pretestību pret viņu bērnu, jo viņš ir, piemēram, piedzimis, vai viņam ir kāda uzvedības traucējuma, vai viņš ir citādāk. Mēs saskaramies arī ar citu vecāku iesniegumiem, kuri tā kā kolektīvi vēršas konkrēti, kur ir šis bērns, viņš rada mums apdraudējumu, tā nekas netiek darīts. Un šādas situācijas tiešām ir, mūsu redzeslokā nonāk, regulāri. Un tas liek tiešām tādā, runāt plašāk par šo jautājumu, kā mēs varam virzīties uz to, lai tā iekļaujoša izglītība būtu ne tikai pēc dokumentiem, labi izskatītos, bet ka viņa faktiski nodrošinātu. Arī gan skolotāja labbūtība, ka viņa var nodrošināt šo iekļaujošo, gan pievērst uzmanību tiešām visiem bērniem, gan tiem, kuriem ir šīs uzvedības problēmas, gan tiem, kuri ir īpaši apdāvinātāki, gan tiem, kas vienkārši mācās. Un tas, manuprāt, kaut kā tā domā, tāpēc kaut kāds tos variants, kā vēl iebiedēt bērnu, kā varbūt tas palīdzēs kaut kādiem atsevišķiem gadījumam, bet tam lielajam, tai lielajai iekļaujošās izglītības problemātikai, es domāju, ka tas noteikti neveicinās to komunikāciju. Jā.
Lai nebūtu tā, kā tiešām cilvēki raksta dzemdējot bērnu, tu iespējams kļūsti par potenciālu noziedznieku, jo tu jau nezini, kāds tas bērns piedzimst. Vēl kāds komentārs ir atbalstu šādu likumu grozījumu bērnam pašam labāk, jo skola zina viņa īpatnību. Piemēram, mums ir vieglāk, kad skolotājs zina par dēlu UDHS. Ja ir labs skolotājs, viņš ar klasi izrunā, kāpēc bērns ir tāds vai citāds, līdz ar to viņu pieņēma, nav mobinga, bērnam nav iemesla būt vardarbīgam vai pretēji, bērnam nav iemesla būt vardarbīgam vai pretēji raudulīgam. Taču vēl kāds komentētājs raksta, ka te tomēr vienmēr ir runa par potenciāliem garīgiem traucējumiem, ko skolas izmanto, lai vieglāk izēstu nērtus bērnus. Gati, jums vēlreiz došu vārdu par šiem nērtajiem bērniem runājot, domājot.
Es godīgi sakot, nezinu, tas ir zvans uz stundu.
To mēs nemaz nedzirdam fonā, dzirdam tikai jūs skaļiem skaidriem.
Ja mēs runājam par nērtajiem bērniem, es esmu dzirdējis par tādiem gadījumiem, ka tiešām skolas, lai saglabātu savu prestižu vai statusu, izvēlās kādus, izmantojot vecāku nezināšanu, piemēram, vai likuma nepārzināšanu, izmanto, iespējas visas, lai pierunātu un pārliecinātu vecākus, ka jums šajā skolā nav ko darīt. Mēs gan šādu ceļu neejam, kā es teicu, mēs ņemam pretī visus, un ja runājam par to, kas iepriekš teicu, ja vecāks ir ieinteresēts, lai tie mācības sasniegtumi būtu, ja viņš ir ieinteresēts, lai viņa bērns iekļaujās sabiedrībā, ja viņš ir ieinteresēts, lai arī apkārtējie viņa klases biedri, piemēram, būtu izglītoti un spējīgi pieņemt atšķirīgo un dažādo, jo mēs arī pieauguši esam dažādi cilvēki, vai ne? Līdz ar to, tad skolā tas ir ļoti labs veids, kā to, iesākt, bet arī ļoti svarīgi ir, ko mēs runājam mājās par to visu. Jo mēs jau skolā varam šeit piekopt visu kaut ko. Mēs, piemēram, esam Kiva projektā, kas ir pret bulīngu. Ja? Mēs par to ļoti daudz runājam savā skolā. Bet ja mēs šo pašu principu par to labbūtību, par neaizskaršanu un neapvainošanu vai fizisku neietekmēšanu, ja mēs šo pašu principu neattiecinām uz to, ko mēs darām ārpus skolas, mājās, pagalmā, pie vecās mātes ar radiem draugiem satiekoties, tad skola ir diezgan bezspēcīga. Mēs varam stāstīt visu kaut ko foršu, bet ja mēs to nepredzējam ikdienā, tad, diemžēl, tas ir bezjēdzīgi vienkārši. Tāpēc es teikšu tā, ka vecākiem, kuri ir noskaņoti pret izglītības sistēmu, mums tādi vecāki arī ir, viņiem vienmēr būs iemesls, kad tur kāds kādu izspiež, kāds ir nērts, To var kultivēt, ja cilvēki jūtās no tā, kā saka, labāk. Ja? Bet es teikšu, ka ilgtermiņā tas vispār nestrādā. Tāpēc, jo labāka sadarbība, jo pretī nākošāki ir, kā saka, vecāki. Nu, es, piemēram, šobrīd atāpies, es domāju, klausoties, ko kolēģi teica, es nevaru iedomāties šobrīd nevienu tādu skolu, ko es zinu, kur būtu kaut kāda tad, nu, mērķtiecīga vēlme izstumt bērnu tikai tāpēc, ka viņš ir kaut kāds savādāks. Jo šobrīd būsim reāli, vismaz Latgales pusē šeit, tomēr skolas pastāv par savu skolēnu skaitu, viņam tas ir svarīgi, un labi, es par kvalitāti nemācēšu nokomentēt, kā tur tas mācību process notiekās, bet tomēr tas, es domāju, iet savu gaitu, un pedagogiem ir jāuzticās, tāpat tās, kā arī dzene atbalsta komandām. Nu, tomēr tur nestrādājas, atvainojas tantes no tirgus vai onkuļi no tirgus, tur tomēr ir profesionāli cilvēki, kas līdz saknai iedzinās šajā jautājumā, un viņi bieži vien, kā piemēram, tas pats sociālais pedagogs, viņš došiņi arī daudz ko zina par to, kas mājās notiekās, un viņš šo kontekstu redz plašāk. Tāpēc arī mūsu skolā mums ir vieglāk kaut ko darīt, un, nu, protams, ka tas viss ir iekš dialoga. Ja nav dialoga, mēs kā skola varam būt fantastiska, bet ja no otrā pusē vienkārši tad nostāja, ka viss jūs neko, mēs te neko neteiksim, mēs neko nedarīsim, jūs tikai mūs te visu kaut ko pārmetat un prasat dokumentus, nu, tad nekā nebūs.
Jā, es īši atgādināšu klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par jaunu pienākumu vecākiem, kas ierakstīts tagad arī izglītības likumā, rakstiski informēt skolu par bērnu veselības stāvokli, un šeit sarunājas no Izglītības zinātnes ministrijas Olga Ozola, no Tiesībasarga biroja Kristīna Freiberga, no Rīgas 213. Pirmsskolas iestādes vadītāja Liena Jurgenberga un no Līvāna vidusskolas, pirmās vidusskolas direktors Gatis Pastars. Mēs tūdaļ arī sarunu ģimenes studijā turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un pirms turpinām mūsu sarunu kuplinās kāds pieredzes stāsts, tieši konkrētā bērna privātumu sargājot, mēs, protams, neatklāsim, kurā skolā šis noticis, taču šīs ģimenes piedzīvotājs atklāja, jā, tādu skaudru aspektu, proti viņi sava bērna diagnozes skolas vadībai atklāja labprātīgi, jau pirms šāda obligāta prasība bija stājusies spēkā, bet kā tas viss izvērsās, noklausīsimies mammas stāstītajā.
Man tas bija ieteikums no bērnu dārza psihologa, jo tieši viņa pamanīja, nu, ka kaut kas nav kārtībā, un es viņai ļoti uzticējos, un tā kā viņa bija konkrētajā skolā arī strādājusi par pedagoģi, viņa man teica, nu, lai es eju, lai es izstāstu diagnozi, lai skola var rēķināties, nu, lai es savstarpēju uzticēšanās valdītu. Es aizgāju un izstāstīju un dokumentus iesniedzu. Pēc kaut kāda laika man zvanīja no tās skolas un saka, jums bērns ir ar uzvedības problēmām, nu, un ar diagnozi. Mēs tādus bērnus sev negribam, mēs negribam problēmas. Bet, nu, kaut kā tas viss veikās atrisinājās tomēr, un mēs tajā skolā izstājāmies. Sākumā jau arī bija diezgan, nu, normāli, jo bija arī jauka tā klases audzinātāja, viņa arī bija informēta. Un es arī bija iesniegusi psiholoģiskās izpētes testus par mācību grūtībām. Sākumā tā kā tā skolas vadības nostāja bija tāda, ka viņam ir adaptācijas periods, nu, ka viņam var būt tās uzvedības grūtības. Nu, piemēram, es atceros tādu situāciju, ka Latviešu valodas skolotājs stāsta, ka mans bērns klasē slikti uzvedās, un ka tas nav normāli, ka viņš izveš kaut kādas skaņas vai grozās vai nepiedalās. Es saku, nu, bet nu, jūs zināt, ka viņš nav pāris bērns. Un tad skolotājs saka, jā, es zinu, bet viņa gadījums nav tik smags, ka ir arī citiem sliktāk. Nu, es vienkārši tāda īpatnē situācija arī skolā, kad nomainījās vairāki klases audzinātāji. Tad katram bija sava pieeja. Viena daļa saka, ka nu, viņam jau nav tik smags gadījums, un ka viņam ir jāuzvedās labāk, jo viņam nav tik smagi, citiem ir grūtāk, un otra daļa atkal viņam ir ļoti smaga diagnoze, un viņam ir jālieto zāles. Tā attieksme kopumā ir bijusi ļoti dažāda no dažādiem pedagogiem, bet nu, tieši šogad mums ir ļoti, ļoti smagi gājis, jo atkal bija jauna audzinātāja un viss jauns un jauna situācija. Man bija nu, tiešām sāpīga pieredze. Skolā nu, bija noticis konflikts, un mani uzaicināja uz skolu parunāt par konfliktu. Klātesošo direktorei un psihologam un klases audzinātājiem, un arī manam bērnam sāk apspriest mana bērna diagnozi, un es redzu un saprotu, ka viņš jūtas ļoti nērti, un pēc tam es ievēroju, ka viņš ļoti uztraucās, lai es nevienam nestāstu to diagnozi. Skolā laikam tik publiski un tik daudz tiek apspriest, ka viņš no tā kautrējas. No vienas puses visi saka, jā, nu, ka viņi saprot, ka viņam ir tā diagnoze, bet tās prasības jau pret viņu ir tieši tādas pašas kā pret jebkuru citu bērnu. Jā, es uzskatu, ka tā ir laba komunikācija starp skolu un vecāku, ja vecāks izstāsta sava bērna problēmas, un tad viņš var paļauties, ka arī personāls, kas strādās ar to bērnu, ka viņi, nu, ka viņi to ņems vērā un neprasīs no viņa tādu pašu uzvedību, kā no jebkura, nu, parastā bērna. Bet klasē ļoti slikts tas mikroklimats un ļoti daudz konfliktu sapulcēt. Nu, bija runa tieši par to, ka ir bērni, kuri klasē bļauj, ka ir bērni, kuri traucē stundas, un tad skolas direktore sāka skaitīt visu bērnu diagnozes, tā kā, nu, publiski arī no tās klases vienam bērniņam ar īpašām vajadzībām mamma, viņam sāsīja, un arī mana bērna diagnoze tika skaļi nosaukta, un viņas bērna, un jūtās sapināt, un teica, ka viņai vienkārši, nu, aizgāja projām. Ļoti daudz ir atkarīgs no skolas komunikācijas, nu, ko viņi dara ar šo informāciju, nu, viņiem ir informācija, ka bērniem ir problēmas, vai vecāki to informāciju ir devuši, tāpēc, lai ar viņu bērniem strādātu atbilstošāk viņu spējām, lai labāk izprastu viņu uzvedības novirzes, varbūt īpatnības vai, nu, neatbilstošo uzvedību, un varētu atbilstoši rēģēt, lai kopā ar vecāku varētu kopā strādāt, bet realitāte tas viss pārvērtās, ka reku viņam ir tāda diagnoze, reku viņam ir tāda diagnoze, viņš ir tās un viņš ir šitāds, un sāka viņus vainot, nu, izcelt to, tik ļoti izceltu un uzsvērt to diagnozi, ka tie bērni, kuriem ir šīs diagnozes, reāli tika pastumti malā, arī tā meitenītē, viņa vairs neiekļāvās klasē. Tas tikai veicināja to atstumšanu, arī manā bērnā to kauna sajūtu, nu, un man kā vecākam pats sāpīgākais ir bijis, ka, nu, kā tu nesaproti, ka tavam bērnam ir tā diagnoze, un ko tu iedomājies vispār, un kāpēc tu viņam joprojām nedod zāles, tu laikam nespēji pieņemt, ka viņam ir diagnoze. Un šāds teksts, tā kā no skolas personāla puses. Man jau beigās tik liela trauksme uzkāpa, ka es ļoti baidījos, ka tikai skola neuzina, ka manam bērnam piešķirta invaliditāte. Un tad sāks arī publiski apspriest, ka viņš ir invalīds. Un es nestāstīju to. Nu, es baidījos, es nepateicu skolai. Un skola uzzināja no sociālā dienesta. Un tā kā sargājies. Sociālais dienests uzraksta atbildi skolai un izstāsta mana bērna diagnozes un invaliditāti. Un tā kā tur tāds arī tā kā neaizsargāts. Un beigās viņiem tai skolai ir tikai vairāk iegarstu vai vairāk argumentu, lai pateiktu, tu esi slikts vecāks. Ja? Un bērns ir, nu, ne tāds. Ja? Nu, un ka visi šie atšķirīgie bērni vainoti vai, nu, stigmatizēti. Ja? Un man būs jāiet uz citu skolu. Un es domāju, es iešu ar tiem testiem, es iešu ar tām psiholoģiskajām izpētēm. Es rādīšu, lai skola zina, kā ar viņu strādāt, kā viņam palīdzēt. Tas, ko es kā mamma sagaidu šajā valstī, ka tad, ja es eju, un stāstu, ir ļoti daudz informācijas par diagnozes, arī piezvanīju uz Valsts izglītības satura centru speciāli, noskaidroju, ko skola var darīt no savas puses, lai palīdzētu šiem bērniem. Un ir ļoti daudz vadlīniju, ir informācija, ir likumā iestrādātas vadlīnijas. Galvenais jau centrā ir tas bērns, nu, lai viņam būtu labāk, ko arī tas bērns iegūsies slēpšu, nu, tā kā to informāciju. Nu, vienkārši man personīgā pieredze bija ļoti smaga. Nu, neko man ir bail arī tagad, nu, es neko negribu atklāt par savu bērnu, jo es baidos no tās skolas reakcijas. Un es arī konkrēti biju vaidzājis, saku, nu, ka tā nedrīkst, un jūs, nu, pārkāpjat robežu, kāpēc jūs publiski apspriežat ar diagnozi, un tad atbilde bija, nu, ka lai visi zina, un tad visi izturēsies ar sapratni. Dūri galdā, visi zina, un visi tagad ar sapratni bērni un pieaugušie, tā jau tas nenotiek.
Ģimenes studija.
Paldies mammai par stāstu. Lūkšu komentēt šeit klātesošajiem. Droši vien, Olga, jums kā ministrijas pārstāvēja pirmajai.
Jā, nu, protams, smagi tādus piemērus klausīties. Mēs tiešām bieži vien gribam vairāk koncentrēties šajā sarežģītajā laikā tomēr uz tiem pozitīviem piemēriem. Taču tad, kad mēs rīkosim šos izglītojušos seminārus par šīs te normas pielietošanu praksē, mēs pirmkārt no savas puses rūpēsimies, lai mēs esam nodevuši korektu informāciju, ka ar izglītības iestāžu vadītājiem ir regulāri jāpārrunā savā kolektīvā šis te personu datu aizsardzība.
Bet te jau bija stāsts par skolas direktori.
Šos vienmēr vecāks var griezties arī pie dibinātāju un lūgt atbalstu.
Ko tas nozīmē?
Tas pārsvarā ir pašvaldību izglītības pārvaldes, vietējās pašvaldības, kas ir atbildīga arī par izglītības iestādes vadītāju.
Nu, tas ir, ja tu galīgi gribi krist nežēlastībā pavisam, ir īpaši tādos mazākos novados, ja?
Nu, citreiz tas ir pat vajadzīgs, bet un otrs es gribēju pateikt, ka arī direktori neļaus man samalot, ka šī visa informācija paliek izglītojumā personu lietā. Un izglītības iestādes vadītājs ir tas tiešām, kurš izlemi, kam ir jāzina šī informācija. Tā kā tas tiešām ir uz izglītības iestādes vadītāja pleciem vērtēt, kam tiešām jāzina šī informācija. Pabeidzot pavisam ātri, šeit būs arī šī te atzīme valsts izglītības informācijas sistēmā, par ko ir atbildīgs izglītības iestādes vadītājs izdarīt šo atzīmi. Atzīme izpaudīsies datuma formātā, kad ir stājies spēkā. Bet es gribēju pateikt, ka šajā sistēmā mēs neredzēsim nevienu diagnozi. Mēs tikai redzēsim, kad ir šāda atzīme, bet personu lietā stāv šis te rakstveida iesniegums vai rakstveida anketa, sauciet kā gribat, no vecāka. Un beidzamais, nākamā izglītības iestāde šo atzīmi neredzēs līdz brīdim, kad šis izglītojumais ir uzņemts.
Jā. Bet kā jūs vērtētu šādu skolas direktoras rīcību, kur viņa pieņēma lēmumu, ka tas ir visiem jāzina, apsprieda diagnozes bērniem konkrētiem vecāku sapulcē un tam līdzīgi?
Izglītības iestādes vadītāja nav rīkojusies adekvāti, pilnīgi noteikti, un kā jau es minēju, tad nākamais solis ir patiešām sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju, kas ir attiecīgi pirmais atbildīgais.
Bet ar ko tai sadarbībai būtu jāvainagojas?
Ir jāvērtē iestādes vadītājas rīcība, darbība, kā viņa vada šo iestādi.
Jā, es Kristīna. Gribētu pakomentēt, jo šis bija tāds ļoti labs piemērs, jā, ko mēs tikko dzirdējām, ko var arī var tālāk pašķirtināt, jā, lai varētu saprast, ko tāds regulējums, visnībā kāds risks viņš paver. Jā. Tātad šajā gadījumā māte informēja par diagnozi, bet saskaroties ar visu, kas tika izstāstīts, jā, vēloties pasargāt šo bērnu, viņa nepateica faktu, ka viņam ir piešķirta invaliditāte.
Nu, tas tagad, jau bija pēc notikuma virknes.
Tagad jautājums, vai šī invaliditātes fakts ietekmē mācības procesu? Protams, ka viņš ietekmē, jā.
Tātad šai mātai bet, varētu piemērot sodu protams, pēc jaunajiem varētu, noteikumiem.
Pēc schēmas, kā tiek piemērots, jā, jo tur jau nav tāda izvērtējuma. Fakts, vai tas ietekmē vai apzināt noklusēja apzināti, jā. Bet mērķis bija pasargāt bērnu.
Un ja vēl aizies uz izglītības pārvaldi, sakašķēsies ar iestādes vadītāju.
Tā varbūt vēl otra daļa, kur es gribētu pakomentēt, bet es gribētu pabeigt. Iepriekš jau arī bija šis pienākums ziņot, un sodīt jau arī varēja, bet savu šo aprūpes pienākumu nepildīšanu, jā. Ja vecāks tiešām rūpju pārkāpšos, un neziņo par kaut kādām būtiskām lietām, tā ir principā aprūpes pienākuma nepildīšana, un arī viņu varēja saukt pēc administratīvās atbildības. Bet šajā gadījumā nevarētu, jo māte pildīja savus aprūpes pienākumus, viņa gribēja pasargāt bērnu un nesniedza vienu aspektu no tā. Jo tas ir tiešām varētu, tad vairot tādu sociālu atstumtību, ja, piemēram, visa klase uzzinātu, kur viņš ir bērns invalīds, jā. Tomēr tur ir kaut kā tāda aspekta, jā. Bet par to sūdzēšanos, jā, vispār vēršanos izglītību, pārvaldē, protams, arī to, kad pie mums nāk, mēs arī izglītības vēršieties pie izglītības pārvaldes pašvaldības, jā, vēršieties pie izglītības un zināt kvalitātes valsts dienesta, jā, un tad visa tā situācija tiek tā saka, tad konkrētajam bērnam, pirmām kārtām informācija par viņu jau tika izpausta, jā, visi to jau zina, jā, to vairs nekā atgriezt to nav iespējams, jā. Otrkārt, tā visa, visu iestāžu iesaistīšana, viņa arī ietekmēs tās sadarbības iespējas. Diez vai, ka par to, ja iepriekš ir bijis konflikts situācijas, ka tagad tas atrisinās, jā. Un visbeidzot, kas tad tiem vecākiem atliks, kā tikai labprātīgi mainīt skolu un sākt no tīras lapas, jā. Tad viņi domās trīs reizes, kuru informāciju viņi teiks un kuru neteiks, jā.
Liena, ko jūs domājāt, klausoties mammas stāstītajām?
Ir sāpīgi, ka viņai tāda pieredze ir tiešām žēl, ka tā darba, tā ir sanācis, bet jācer, ka nākošā iestāde tomēr būs uz sadarbību vērsta un pieņems un radīs bērniņam pareizo pieeju un atbalstu. Tas ir vienīgais, jo tiešām, bet tā nedrīkstāt rīkoties noteikti.
Mm-hmm. Gati? Jūs komentārs?
Teikšu godīgi, labi, ja mēs izejam no situācijas, kad tas, ko mamma stāstīja, ir tieši precīzi tā, kā viss dabā ir notika, jo man no pieredzes var teikt to, ka tur ir bišķiņ kaut kur paliekie toņi, melnās, baltās krāsas. Tāpēc no tā, ko es dzirdēju, man ir tiešām ļoti žēl, ka tādas skolas Latvijā ir, un es varu pateikt to, ka diemžēl, man nepatīk tas vārds diemžēl, bet viņš jālieto ir, mums ir tāda skola vadītāji, kuriem nav problēmu, Un no, nav problēma nozīmē to, ka mēs vienkārši problēmu paslēkam zem paklāja, jo skola ir jāizstāst labi. Jo te ir jāspat ir tas, ka katrā novadā ir sava nu, šī skolu tīklas, ekosistēma, kā nu kurš to dēvē, un visi grib izstīties labi. Ja, restīvi, ja nav problēma, tad skolē būs būt, tāpēc, ka mums labi sasniegumi, un ja nāk šāds bērns, kuram ir invaliditāte vai kāda smagāka diagnoze, nu, vai ir viegli sasniegt tos augstos olimpiāžu rezultātus, vai sacensībās medaļas gūt, nu, laikam īsti nē, tāpēc mums šie bērni īsti tā kā nav vajadzīgi, tad mēs viņus tā kā futbolējam nost. Bet es tomēr uzskatu to, ka neviens cilvēks, neviens vecāks nav pasargāts no tā, kādi viņam bērni piedzimst, jo es nezinu īstenībā, kurš to var tā vienkārši paredzēt vai pareģot, ja? Bet ja tas bērniņš tāds ir, kāds ir, es domāju, ka labākais un maksimums, kas ir jādara skolai, ir iedot maksimāli daudz, lai viņam būtu atbalsts, lai viņš spētu, jo tāpat tās arī atcerēsimies to, ka visi vecāki nav advokāti, ja? Visi vecāki nav juristi, un viņi nepārzina visus likumus, un varbūt arī šī saruna, ja, kā šeit tiesības pārstāvis minēja to, ka noklusēja par to invaliditāti, varbūt šī saruna bija ļoti emocionāla, varbūt tās mamma tajā brīdī apjuka, varbūt tās viņa nebija gaidījusi šādu reakciju no skolas vadības puses, un viņa nezināja, ko teikt, un tajā brīdī kad vecāks it kā ar labu gribēdams nāk uz skolu, viņš apjūk vienkārši, jo, kā es teicu, visi vecāki nav sagatavoti trenēti tādām sarunām ar skolu vadībām, lai pateiktu, kā būs vai nebūs. Tāpēc es šajā gadījumā uzskatu, ka nu, no tās dzirdētas informācijas, kad skolas direktors rīkojas ļoti nekorekti pret vecākiem, un nu, gribētos, ka tomēr mums tādu skolu vadītāju nebūtu Latvijā.
Bet, nu, būtu naivi pieņemt, ka šis ir vienīgais stāsts, ko ģimenes studija no visas plašās Latvijas populācijas būtu izķeksējis. Olga, varbūt noslēgumā šādu stigmatizāciju, vainošanu vai pat šādu bērnu izstumšanu, kā varētu tad mēģināt novērst?
Jā, es kā jau droši vien atkārtošos, vēl joprojām aicinātu izglītības iestāžu vadītājiem būt profesionāļiem tiešām savā jomā, lai vairotu šo te uzticību, lai arī celtu pedagogu amata prestižu kā tādu un ievērot visus ētikas principus ikdienā gan pret izglītojumu, gan pret vecākiem.
Bet tie kursi, semināri, kurus par šo tēmu jūs sakāt rīkosiet, tas vēl kaut kad būs, cik visaptveroši?
Mēs sākam tieši ar izglītības pārvaldes vadītājiem.
Un tad pieteiksies tie, kuri no iestāžu vadītājiem un personāli tie, kas vēlēsies, vai tas būs visiem?
Un attiecīgi izglītības iestāžu pārvaldēm ir pienākums nodot informāciju tālāk vadītājiem.
Jā, nolasīšu vēl redzījumu izskaņā pāris klausītāju komentārus, diezgan daudz tie ir sabiruši mūsu pasta, kas te Ričs saka, ka skaisti izteicās direktors. Kādā gan valstī mēs dzīvojam? To tik vien dzirdu, ka nemitīgi tiek meklētas iespējas sodīt vecākus. Anna jautā, vai jums nešķiet, ka šī ir nesamērīga prasība pēc viena gadījuma atsaucoties uz raidījumu sākumā pieminēto Kurzemes stāstu? Tagad jau arī darba devēja, tad pieprasīs visu sensitīvo informāciju, arī Saeimas deputātiem būtu jānorāda visas savas bijušās un esošās diagnozes, sabiedriskā mediju un mediju darbiniekiem arī būtu jādara sabiedrībai zināmas visas savas diagnozes, visiem ierēģiem un tā tik uz priekšu un super caurspīdīga sabiedrība būsim, bet kas notiks tālāk, ja attiecīgā informācija bērnam viņam pieaugot visur sekos. Kurš garantēs un kurš uzņemsies atbildību par informācijas neizpaušanu? Visi zina, ka skolās tenko vairāk kā tirgū. Kurš bērnam piedāvās darbu, ja šajā lietā uzrādīsies kāda aizdomīga diagnoze, pret kuru kādam būs aizspriedumi? Vai tiešām skolai jākļūst par medicīniski pedagoģisko komisiju, jeb jānodrošina bērniem izglītība nešķirojot bērnus kategorijās? Kāda klausītāja parakstījusies, kā Ome jautā, nesen Latvijas televīzija rādīja sižetu par kādu skolu, kur skolotāja pilnā balsī kliedza uz puisīti un sauca viņu par idiotu, ļoti iespējams, ka tas nav vienīgais gadījums, vai skolotājs arī nevajadzētu pārbaudīt viņu veselību, vai viņi drīkst strādāt ar bērniem. Un vēl kāds klausītājs WhatsApp platformā saka, ka man reiz bija skolēns, kurš skolā negribēja atklāt, ka viņam ir mācīšanās grūtības un vajadzētu papildus laiku labākai uzdevumu izpildē, jo viņš nevēlējās, lai skolotāji runāja aiz muguras par viņa grūtībām. Skolotāju istaba ir briesmīgs klaču perēklis, kur ļoti apspriež tos, kuriem viss padodas un tos, kuriem kaut kas kaiš. Nav brīnums, ka bērni un vecāki nevēlas atklāt diagnozes un problēmas. cieņā skolotāja, kura neiet uz to vietu, kur pulcējas skolotāja tā parakstījusies. Nu, jā. Un arī vēl kāda klausītāja vārda Agnes saka, nu jau labu laiku skolā nestrādāja, bet, ja godīgi mani dzirdētais stāsts nepārsteidz, es būšu skarba, bet dažreiz šķiet, ka dzīve un prasības attīstās tik strauji, ka sabiedrība un skolotāji, kuri taču daudzi ir ar, teiksim, tā lielu pieredzi vienkārši netiek prasībām līdzi un vēl kas tie pagātnes paradumi līdzi. Atceros savu darba laiku skolā, dažreiz centos tikt ārā ātrāk no skolotāja istabas, jo negribēju klausīties to, kas tika bez bremzēm spriests gan par vecākiem, gan bērniem, gan ģimenēm un tā tālāk. Neticu, ka tas ir radikāli mainījies. Šāds lūk diezgan kritisks mūsu klausītāju vērtējums, bet es teikšu paldies par sarunu ģimenes studijā šodien klātesošajiem. Noteikti, ka tiksimies vēl un turpināsim, jo tikai strīdos jau dzimstā patiesība, vai ne? Paldies Olgu Ozolu no Izglītības ministrijas, no Tiesības sarga biroja Kristīna Freiberga, no Rīgas 213. Pirmsskolas izglītības iestādes Liena Jurgenberga un no Līvāna pirmās vidusskolas Gatis Pastars. Paldies, ka veltījāt savu laiku ģimenes studijas klausītājiem šodien un teikšu, ka rādījumu šodien veidoju Sarmīta Kolāte pie skaņa pulca Bīnes Štrāla. Mans vārds ir Agnes Linka, bet rīt man kolēģi Mairidz Notiņa šajā laikā sarunāsies ar Dūla Sevijas Ridūzes Skuiņas ģimeni, tas kā vienmēr ģimenes studijā no 2 līdz 3, tā kā uz sadzirdēšanos.